Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ранок п'ятниці. Чули ви випуск новин від Анни Ільницької. Ну і що, якщо київське «Динамо» десь починає вигравати, то, напевно, цей світ таки зрушив із місця. Що ж, будемо обговорювати, звичайно, сьогодні важливі заяви, важливі новини. «Гардіан» пише, що Велика Британія готова прямо взяти участь у війні в Україні. Йдеться про можливе застосування усього арсеналу від винищувачів до піхоти. Цікава заява, тим більше, що раніше про миротворців першими заявляла Франція, зараз Британія ось ніби таке обговорює, але знову ж таки, це поки що посилаємося лише на Guardian. Трамп зробив нові заяви про значний прогрес у питанні завершення війни, каже, що хоче закінчити ще одну війну, і якщо це можливо, між Росією та Україною, і поки що нам це не вдалося, але ми значно просунулися, сказав президент Сполучених Штатів, і наголосив, що експорт російської нафти суттєво знизився, і він сподівається, що це вплине на завершення війни в Україні. Ми дуже сподіваємося на те, що ось експорт російської нафти буде ще більше зменшуватися, і що росіяни почнуть собі працювати в мінус. Дуже сподіваємося, що нарешті наші аргументи про те, що на Росію треба тиснути, і що чим менше у неї грошей, тим швидше закінчиться війна, нарешті подіють. Що ж, ну а я вітаю нашого першого гостя Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігоре, я вас вітаю, слава Україні!
Слава, вітаю вас і наших глядачів, слухачів.
Пане Ігоре, звичайно, що будемо говорити з вами і про ситуацію на фронті, і про те, що ми робимо, і як ми, власне, допомагаємо тому, щоб експорт нафти російської знижувався у світі. Розпочнімо із вчорашньої цікавої дуже новини. Знаєте, тут багато, напевно, тих, хто кричали 8 літ, а що ви ділили 8 літ, тепер ми можемо сказати, що ми зробили на 11-й рік повномасштабної війни. Сили оборони вдало атакували базу запуску «Герани» рашистів на території тимчасово окупованого Донецького аеропорту. Українські сили вразили місце, де росіяни зберігали, комплектували і запускали ударні безпілотники. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Ми бачили вже відео з потужним вибухом у телеграм-каналах. Удар став результатом спільної роботи ССО, ракетних військ і, власне, розвідки 414-ї бригади. Що цікаво, знову ж таки, це була продумана операція, яка підготовка до якої тривала кілька місяців. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, знищили до 1000 гераней, понад 1500 бойових частин до цих ударних дронів. І російські так звані воєнкори пишуть, що знищений запас на 2 тижні так званої роботи. Скажіть, будь ласка, тож, чи можемо ми справді зараз очікувати на те, що дронів буде літати менше? Тому що ми розуміємо, що, по-перше, запускалися дрони також із тимчасово окупованої території. Ну і якщо операція тривала кілька місяців, це означає, що ми десь чекали, коли це все накопичиться, і вдарили по цьому. Як це зараз вплине?
Зумовно, буде обмеження на цієї ділянці фронту. Це важливо само по собі, тому що ми бачимо, як напружено йдуть бойові дії на фронтах, на різних, особливо Донеччина, скажімо, тепер уже, на жаль, Дніпропетровщина, Харківщина, ну і так далі. Але, крім всього іншого, треба звернути увагу, що, і ми з вами в ветерах про це говорили, що найбільш ефективний засіб боротьби з дронами – це є дії на упередження, тобто наносити удари на місця, де ці дрони виробляються, зберігаються і по шляхам доставки в російські війська. І коли зроблена відповідно рівня підготовки, розвідки, значить, нанесений удар, і він дуже ефективний. Крім того, я хотів би звернути ще увагу на те, що тут головна кількість, мабуть, по долі засобів, які наносили удари, грають сили безпілотних систем, командуючим яким є Броуді. І ефективність зростає цих сил, і я думаю, неспроста цей офіцер, командувач, отримав високе звання Героя України. Але хотів би звернути увагу на те, що в переліки, а хто ж наносив, хто приймав участь, ви назвали, ну, сили спеціальних операцій, скоріше всього, це щодо розвідки і підготовки, а також артилерія. Це дуже важливо, тобто є вірогідність того, що там залучались ракети, комплекси ракети чи ракети-дрони, але так чи інакше, саме того озброєння, яке нам не вистачає під час нанесення удару, як по об'єктам на тимчасово окупованій території, так і в глибини російської ситуації. І ситуація з цього приводу по застосуванню ракетного озброєння міняється в кращий бік. Ми бачимо тут застосування, я думаю, прийде час і до застосування по об'єктам в глибині російської території.
Угу. Власне, те, що летить по нам з російської території, давайте це про це також поговоримо. В жовтні терористична федерація запустила по нам загалом 268 ракет, 152 з них були перехоплені. І ось, якщо говорити про рівень перехоплення, це 57%. І це найнижчий показник порівняно із вереснем. Як пояснюють ось аналітики, вони це пояснюють переходом рашистів до завдання ударів балістичними ракетами, такими як «Іскандер-М» по тилових районах, часто туди, де відсутні системи протиповітряної оборони «Петріот» або «Айрес-Ті», які здатні їх перехопити. Ну і крім того, я читала про те, що ось ці «Іскандер-М», вони модернізовані, тому коли вони досягають, ну, вже десь близько біля своєї цілі, біля своєї мети, вони можуть змінити траєкторію або по шляху тому, як вони летять, вони випускають такі фальшиві маячки, які збивають наше ППО. Як ви можете це прокоментувати? Чи справді стало більше «Іскандер-М», чи справді вони краще, росіяни їх вдосконалили, і тому ми не можемо їх перехопити? Чи справа просто в тому, що нам не вистачає десь ППО?
Зараз спрацюють всі ці фактори, про які ви говорили. Ну, кількість їх вони випускали, це значна. Але акцент дійсно зробили на застосування балістики, оскільки батареї, які можуть знищувати, це в першу чергу зенітно-ракетні комплекси «Петріот», у нас «Обмаль», а потрібний не просто комплекс, а ще ракети до них. А в зв'язку з тим, що вони модернізували, як «Іскандери М», які запускаються з землі, так і ті, які з повітря запускаються, тобто слітаків МІГ-31, тоді вони мають назву «Кінжал». І для чого запускається з повітря, ще раз роз'яснюємо, що дається до швидкості ракети, швидкість літака, і таку ціль ще важче не знищувати нашим обслугам зенітних ракетних комплексів. Із позитива те, що за останні декілька діб поставили німці нам ще додаткові дві батареї, важливо, але зрозуміло, що суттєва ситуація така кількість не змінить. Ворог розуміє ці підходи і тому намагається, поки там, можливо, колись спрацює ті там 18 патріотів, які Трамп обіцяв, але поки це обіцянки, цяцянки там на весну і відкляться брати їх, велике питання, і члени його команди не можуть на це відповісти. Тобто приходиться виконувати завдання от саме в таких умовах. Західні країни нарощують спроможності з точки зору антибалістичних дій по ракетам ворога, тобто вони модернізують «Айрес-Ті», ви про це говорили, і французи з італійцями «Астру» ракету свою до комплексів, які в тому числі вони поставляють дві батареї «Самті» в Україну. Але ми бачимо, що цього, на жаль, недостатньо для того, щоб бути більш ефективним, і тому ця ефективність застосування знижується.
Але ось говорячи про кількість ракет, про кількість обстрілів, то деякі аналітики кажуть, що вона знизилася після нашої операції, після не нашої, ну, нашої служби Божої операції «Павутина». Ось як ви оцінюєте, чи справді знизилися ось обстріли чи ні?
Це з ракет, які запускаються літаками стратегічної
так,
дальньої авіації.
Так,
Хаста-1. Тобто, щоб було зрозуміло перехід з Іскандери на Х-101. Безумовно, зменшилась кількість, значить, і ефективність застосування такого роду зброї зменшилась. І це дуже важливо, щоб бачити результати. Добре, що ми з вами про це говоримо сьогодні, щоб наші громадяни відчували і бачили ці зміни. Але по суті таких змін відбудеться тоді, коли це буде масштабовано. Тобто наш вплив сил оборони України буде більш потужний, і це якби без особих розговорів буде відчуватися, і люди бачать це будуть бачити. Але поки про це треба говорити, треба показувати, і це має місце.
Я хочу зараз проговорити про ситуацію на фронті. Звичайно, всі ми стежимо за Покровськом, але ось вчора одна із народних депутаток, окей, назвемо її Мар'яна Безугла, писала про те, що поки ми зосередилися на Покровську, ворог може іти в напрямку Запорізької області, і він це робить. Так ось Сили оборони Півдня навпаки стверджують, що інформація щодо захоплення рашистами територій у Дніпропетровській та Запорізькій областях, про що раніше писали і в Діпстейт, і власне Мар'яна Безугла згадувала, не відповідає дійсності. Кажуть, там справді ситуація напружена. Лише за минулу добу було зафіксовано майже 50 бойових зіткнень з армією Терористичної Федерації, але ані Павлівка, ані Плавня, ані Приморська і Успенська не перебувають під контролем росіян. Принаймні, про це пишуть і говорять самі військові. Ось як ви бачите там ситуацію? Чи не спостерігаємо ми знову ось цю, знаєте, двоякість розуміння зон контролю в умовах, коли лінія бойового зіткнення не є суцільною і десь ми стримуємо ворога, десь ворог іде і біжить і просто втикає свої прапори.
Треба прояснити цю ситуацію. Ну, по-перше, з тих населених пунктів, які ви перерахували, дійсно, вони не захопили, хоча ведуть бойові дії, наступальні, я підкреслюю, бойові дії на ці населені пункти і на цій ділянці Запоріжжя, тому що там більше місяця росіяни перекинули туди, наприклад, Сумської області, додаткові сили, ресурси, резерви, і ще з інших міст, і там, на Запоріжжі, вони просуваються вперед, і на Дніпропетровщині теж, це стик трьох областей, такі Донецька, Дніпропетровська і Запорізька, і на Дніпропетровську за два місяці, за вересень місяці захоплених на тих територій 50% припадало на Дніпропетровщину, а вже в жовтні ця доля збільшилась до 70%. Тому треба уявляти про ці процеси, які відбуваються на Запоріжжі, наприклад, на західному ділянці лінії зіткнення ворог просунувся від Кам'янського, значить, Степногірськ, Приморська, і там же ті ж Плавні. Так, Плавні не захопили, а просунулись по всій цій глибині і пройшли, і від Степногірська до Запоріжжя 25 кілометрів. Тобто є загроза? Да, безумовно, є. Це така відстань, як ви зупинили перед Сумами наші сили оборони України. А це дозволяє така відстань діяти артилерією, діяти дроном відповідним чином. І тому там загроза є, але об'єктивно давати інформацію, що вже захопили, на жаль, чи які там населені пункти відбили наші сили оборони, щоб чітко виявляти, що ж там відбувається.
Ну, ось, власне, про те, куди можуть діставати вже росіяни. У Краматорську, наприклад, російський FPV-дрон влучив по пасажирському автобусу. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. І це сталося вдень. Вдень рашисти завдали удару по автобусу в одному із селищ громади. І це був FPV-дрон з бойовою частиною. І ми от розуміємо, що це означає, що FPV-дрони можуть долітати до центру майже міста. І чи це виключення з правил, чи вже міста, від яких до лінії бойового зіткнення десь 30 кілометрів, можемо казати про те, що вони вже також знаходяться у кілзоні?
На жаль, так. Ми з вами теж про це говорили. Кілзона збільшилась зараз по відстані, по дальності з 20 до 30 кілометрів. І працюють далі вони за рахунок модернізації своїх технічних засобів, а саме дрони, наприклад, на оптоволокні, вже можуть долітати, на жаль, на таку відстань, і FPV, збільшуються. Дальності є перспективи до кінця року, щоб ця відстань буде до 50 кілометрів. Крім того, застосовуються якби дрони, матки, молнія, наприклад, які несуть на собі дрони камікадзе FPV, і за рахунок цього збільшується також дальність. А раз так, то ми бачимо наслідки, наприклад, Краматорську і Слов'янську. Якщо брати цей регіон, уже зупинення діяльності залізничних вокзалів, і люди на автобусах саме перевозяться там в інші два населених пункти, відкіля вже завантажуються, сідають потяги і можуть діяти за маршрутами, хоча оскільки наносяться удари, в тому числі по потягам. І тут це окремий виклик і боротьба, як захищати наші потяги, в першу чергу локомотиви, тому що вони б'ють по цьому, але, на жаль, не тільки по вагонам, і вибивають, і потребує захисту, і вже і це, і теж знаходяться шляхи протидіяти, засоби РЕБ треба встановлювати на них, чи мати обслуги, наприклад, протидронові засоби, і таке інше. Тобто це проблема є, і вона, на жаль, набирає оберти.
І ось ми, власне, читали новини про те, що сьогодні, чи вчора пак ввечері, потяг Дніпро-Київ зупинявся, тому що була атака дронів, і бачимо, що справді росіяни дотягуються вже до умовно мирних міст, хоча, знову ж таки, немає мирних міст в Україні. Давайте зараз поговоримо, що в нас лишається 3 хвилини, про Покровськ, тому що цікава там ситуація. Наші військові кажуть, що вона дуже, дуже важка, але тим не менше місто ще не пало, місто ще не окуповано росіянами. Міжнародна преса пише про те, що росіяни тримають місто вже на 80%. Деякі мої знайомі військові кажуть, що міста вже практично немає, що росіяни його просто знищують, так само, як це було з іншими містами. Поточні російські просування в Покровську є кульмінацією 21-місячної кампанії із захоплення міста. Про це також констатують і аналітики Інституту вивчення війни. Просування рашистів значною мірою стало можливим завдяки атакам окупантів на можливості запуску українських безпілотників. Так, ми можемо тут нагадувати, що справді росіянам знадобився 21 місяць, щоб просунутися на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська і досягти нинішніх можливостей. Але що зараз це справді дає росіянам? І ось на тлі цього вони це точно назвуть успіхом, куди вони можуть сунути далі. Тому що, знову ж таки, про Дніпропетровську та Запорізьку область ми вже з вами говорили. Чи є у них, чи накопичили вони там так багато сил, щоб не зупинятися на Покровську?
Не накопичили поки ще, але ситуація по місту критична. Їм вдалося не тільки діяти своїми групами бойовими по всім районам міста, але закріпитися на півдні, південно-західні частини міста і просуваються далі, саме стан закріплення. Тут важливо тримати наші поки ще логістичні коридори, які є на північно-західні частини міста, і з такою особливістю, що логістика Мирнограда, крім всього, крім Покровська, треба розглядати в агломерації, вона залежить через шляхи по Покровську. І якщо ситуація буде критична, треба своєчасно виводити війська з Мирноградського району через Покровськ, на наш бік. І дуже важливо своєчасно прийняти, можливо, таке важке, але все ж рішення, тому що люди військові повинні бути в першу чергу, а по місту ситуація критична і вона погіршується.
Пане Ігоре, будемо стежити за ситуацією. Дуже дякую вам. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Зараз слухаємо президента, новини, а потім зустрічаємося у студії.